რადიო თავისუფლება FM 107.4. Ozlo 4 საათია თბილისის დროით წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა თქვენ წინ გელოდებათ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მას პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები და ვიდრე შემოგთავაზებდეთ სიუჟეტეს მოისმენთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს მთავარი პროკურატურის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე.
ჩვენ უდანაშაულო ბიჭებს მივმართავ ძლიერად დადეკი. ჩვენ საქართველო არ მიგატოვებთ და საქართველო და ქართველი ხალხი გამოგიცხდით იმ ტყვეობიდან, რომელშიც ერთი კაცის ნები პოლიტიკური ზეტონი ივანიშვილის გადაწყვეტილებით აღმოჩნდით.
ემუქრება თუ არა საქართველოს ზიკას ვირუსის გავრცელება?
გასულ წლებში თუ თვის განმავლობაში ერთხელ ტარდებოდა ეს სადეზინფექციო საშუალებები საცხოვრებელი სახლების და ღია ტერიტორიების დაჭაობებული ადგილების, ეხლა ჩვენ თვის განმავლობაში ორჯერ ვატარებთ.
შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამას, სატირულ იუმორისტულ პარალელურ რეალობას.
რუსეთი ბრძანებს, შეეჩვიე მორჩილებას, შეეჩვიე საფრთხის შეგრძნებას, შეეჩვიე შიშს, შეეჩვიე ქაოსს, შეეჩვიე სიკვდილს, შეეჩვიე მსახურებას, შეეჩვიე რომ იყო უტრინო.
საქართველოს ხელისუფლება და ოკუპაცია. მოისმენთ ნაწყვეტი თინა ხიდაშელთან საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუდან.
დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას ამ წუთის მდგომარეობით ოკუპაცია არ დაუსრულებია. ეს ნამდვილად ესეა, ოკუპაცია საქართველოს მიმდინარეა, ეფექტურია, სახელზეა, ყოველდღიურად თავისთავად გვახსენებს საქართველოს.
ამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი უცხოეთის მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დავასრულებთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ვარაუდობს, რომ მომავალ თვეში ვირუსი ზიკას გავრცელების ყველაზე დიდი საფრთხე შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, რუსეთსა და საქართველოში არსებობს. აღნიშნულ ქვეყნებში დაფიქსირდა კოღოს სახეობა, რომელიც ვირუსის გადამტანად სახელდება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ვირუსის გადამტანი კოღოს არსებობას დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის აჭარაში, ადასტურებს, თუმცა ვირუსის გავრცელების საფრთხეს უწყება ვერ ხედავს. რაზომებს მიმართავენ აჭარაში ზიკა ვირუსის პრევენციისათვის და რას ფიქრობს ადგილობრივი მოსახლეობა? ბათუმიდან მოგვითხრობს ეკა ლორთქიფანიძე.
დაავადების გადამტან კოღოებთან ბრძოლის მიზნით ბათუმში თამარ მეფის გამზირზე ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალისტებმა საცხოვრებელი კორპუსები ქიმიური ხსნარით დაამუშავეს. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელი ლია ჯინჭარაძე აღნიშნულ სამუშაოებს ტურისტულ სეზონს უკავშირებს.
არსებული პროგრამის ფარგლებში წითელი ზოლი სარფიდან ჩოლოქის ჩათვლით, შენობა ნაგებობათა სარდაფები და საბამისი პრევენცია ტარდება ყოველწლიურად და წელიწადში ორჯერ, აი ტურისტული სეზონის დაწყების წინაც და აი პირველი ეტაპი გვეწყება მაისი-ივნისი, მეორე ეტაპი არის აგვისტო-სექტემბერი.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ საცხოვრებელი ტერიტორიის შეწამვლა პერიოდულად ხდება, თუმცა კორპუსების ირგვლივ დაბინძურებულ გარემოში ზაფხულობით დიდი რაოდენობით კოღო ბინადრობს.
სახლის უკან გადაბრძანდით იქით და ნახეთ, იქით ახარეს კანალიზაცია სულ ზემოთაა.
დაბყურებინი ყველა კოღო სახეზე იმახსოვრებ და ხანდახან ეჭუბებია.
ყველა თუ გამოსულია. ჭაობი, აი ესა კოღოს გამართლებელი.
ხდება რაღაც შეწამვა, შედეგი არაფერი. რა ისწავლავენ, არის რაღაც სასწაული სუნი აქვს იმას. ნახოთ ახლა ესენი რას იზამენ.
აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა წელს უფრო მასშტაბურად ხორციელდება და შავი ზღვის სანაპირო ზოლი ჩოლოქიდან სარფამდე სპეციალური ხსნარით დეზისექტანტით მუშავდება, რაც დაავადებების, მათ შორის ზიკას ვირუსის გადამტან კოღოებს ანადგურებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ირწმუნება, რომ ზიკას ვირუსის მასიური გავრცელების საშიშროება ქვეყანაში არ არსებობს.
აედესის სახეობის კოღო მასიურად გავრცელებული არ არის. ეს რამდენიმე წერტილზე იქნა ნანახი, სავარაუდოდ ერთი ან ორი წერტილია, რომელიც დაავადებათა კონტროლმა გასულ წელს აღმოაჩინა. მარტო კოღო ვერაფერს ვერ იზამს, ანუ იმან უნდა წამოიღოს დაავადებულისაგან ვირუსი და გადაიტანოს ჯანმრთელ ადამიანში. კოფრენის რადიუსი 400 მეტრის შიგნით არის. ანუ პრაქტიკულად დაავადებული რეგიონში უნდა ყავდეს, საიდანაც მოხდება ინფექციის გადატანა ჯანმრთელ ადამიანზე.
კოხოს გავრცელების სეზონი საქართველოში საშუალოდ 6-7 თვეა და შესაბამისად გადამტანის არსებობასთან დაკავშირებული რისკიც ამდენივე ხანს გასტანს. ნათქვამია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. Ако განმარტავენ რომ ზიკას ვირუსი განსაკუთრებით ორსული ქალებისთვისაა საშიში. Იგი ახალშობილებში ტვინის თანდაყოლილ დეფექტებსა და ნევროლოგიურ პრობლემებს იწვევს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ნიჟარაძე მოსახლეობას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციის გათვალისწინებას ურჩევს.
მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია ეს არის კოღოების საწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება დეზინსექტანტით დამუშავება მოსახლეობის მხრიდან ის პირველადი და მარტივი ღონისძიება ზეუბედაც უკვე მოგახსენეთ ელექტროფუმიგატორები თუ რეპელენტები თუ ბადეების გამოყენება და პირადი დაცვა განსაკუთრებით ბავშვებში იქნება ორსულებში იქნება და საყოფაცხოვრებო ტერიტორიაზე აუცილებლად წყლის სავსე რეზერვუარი უნდა იყოს დახურული
ბათუმში დაავადებების გადამტანი მწერების გავრცელების საწინააღმდეგო სამუშაოებს ქალაქის მერიაც ატარებს მერიის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი ნუგზარ ცეცხლაძე ამბობს რომ ქალაქის ტერიტორიები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული პრეპარატებით მუშავდება
გასულწლებში თუ თვის განმავლობაში ერთხელ ტარდებოდა ეს ადეზინსექციო საშუალებები საცხოვრებელი სახლების და ღია ტერიტორიების დაჭაობებული ადგილების ეხლა ჩვენ თვის განმავლობაში ორჯერ ვატარებთ ჩვენ ყველა корпуси италиური ეზო და ეს დასამუშავებელი ტერიტორია გვაქვს შეყვანი ქალაქის ტერიტორიის მასშტაბით.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ზიკა ვირუსი კოღოს ნაკმენით ვრცელდება. ადამიანებს შორის კი სქესობრივი გზით გადადის. ყველაზე გავრცელებულ სიმპტომებად მიიჩნევა ცხელება, გამონაყარი, ტკივილის სახსრებში და კონუქტივიტი. დაავადებას ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს და გრძელდება რამდენიმე დღიდან ერთ კვირამდე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საპროტესტო აქციიდან, რომელიც 21 მაისს გამართა მთავარი პროკურატურის შენობის წინ თბილისში. მასზე რამდენიმე გამოსვლა იყო, დაახლოებით საათ-ნახევარს გრძელდებოდა აქცია, რომლის მონაწილეთა რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება. თავდაცვის სამინისტროს 5 დაკავებული თანამშრომლის მხარდაჭერის სიტყვით მიმართეს თავისუფალი დემოკრატიის პარტიის ლიდერებმა, ადვოკატებმა და გულშემატკივრებმა, ხოლო პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი ალასანიამ პროკურატურასთან მიმდინარე აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ისინი პრეზიდენტს მიმართავენ სპეციალური პეტიციით. აქციაზე იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელიც ახლა უფრო ცლად ისაუბრებს მთავარი პროკურატურის წინ არსებულ ვითარებაზე, განწყობებზე და ასევე მესიჯებზე, რაც იქ პოლიტიკოსებმა და იურისტებმა გამოთქვეს.
ყველა, ვინც აქციაზე გამოვიდა სიტყვით, დარწმუნებით აღნიშნავდა, რომ კაბელების საქმემ ქართული ოცნების ხელისუფლების ბედი უკვე გადაწყვიტა და რომ ხალხი უსამართლობას არ მოითმენს. 21 მაისს მთავარი პროკურატურის შენობის წინ მცირე ზომის სცენაზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ ადვოკატები, უფლებადამცველები, დაკავებულთა ოჯახის წევრები და პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. მიკროფონი არ დათმობიათ სხვა პარტიათა წარმომადგენლებს, თუმცა აქციას შეუერთდნენ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ადვოკატმა ლევან სამუშიამ აქციის მონაწილეებს კაბელების საქმის დეტალები არა იურიდიულ შეძლების დაგვარად გასაგებ ენაზე აუხსნა და ბევრჯერ გაიმეორა, რომ საქმეში არ მოიპოვება არცერთი თუნდაც სულ მცირე მტკიცებულება, რომელიც დაკავებულთა ბრალეულობას დაადასტურებდა. ჯერ ერთი მათ ხელი არ მიუწვდებოდა პროკურატურის მიერ გაფლანგულად დასახელებულ თანხაზე და მეორე საქმეში არ იკვეთება დაკავებულთა მოტივი, რომლის არსებობაც აუ აუცილებელია ბრალის დასამტკიცებლად.
ამ ხალხს დანაშაულის ჩადენა ამ უპატიოსნეს ხალხს როზდომოდა. ეს ხალხი ამ დანაშაულს ვერ ჩაიდენდა. ვინაიდან თანხა, რომლის გაფლაგვასაც ედავებიან, ერთი წამიტაც მათ ხელში არ ყოფილა. მათ განკარგვაში არ ყოფილა, შემიძლია გითხრა. ეს თანხა განკარგვაში იყო ხადურის, ეს თანხა განკარგვაში იყო ხარიბაშვილის. და თურმე რა ხდება საოცრება, თურმე ხუთმა ადამიანმა შეცდომაში შეიყვანა სრულიად საქართველოს მთავრობა. აი ეს არის ამათი ბრალდება დღეს, ხუთმა უდანაშაულო ადამიანმა.
ადვოკატი სამუში ათვლის და მანეს 21 მაისის აქციაზეც გაიმეორა, რომ მთავარი პროკურატურა ხალხს მწარედ ატყუებს, როდესაც აცხადებს, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის შესახებ 2013 წელს გამოცხადებული საიდუმლო ტენდერის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროს პასუხისმგებლმა პირებმა სახელმწიფო შეცდომაში შეიყვანეს და ამასთან სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დელტას უფრო ხელსაყრელი შეთავაზება დაიწუნეს და უპირატესობა მიანიჭეს კომპანია სილკნეტის ზვირ წინადადებას, რითაც გაიფლანგა 4 მილიონ ლარზე მეტი. პროკურატურაში ფიქრობენ, რომ თავისუფალი დემოკრატები საქმის პოლიტიზირებას ცდილობენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი 16 მაისის ხდომაზე სნო დამნაშავედ და პირდაპირ სასამართლოს დარბაზში დააპატიმრა, თითოეულ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მანამდე ხუთივე დაკავებულმა თითქმის 8 თვე წინასწარ პატიმრობაში გაატარა, ვიდრე მათ ძიების დასრულებამდე სასამართლო გაათავისუფლებდა 2015 წლის ივნისში. გამოძიების მიმართ შეკითხვები აქვთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ლევან ვეფხვაძე, რომელიც პირველივე დღიდან არის ჩართული კაბელების საქმის განხილვის პროცესებში. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საქმის მასალების მიხედვით არანაირად არ დასტურდება დაკავებულთა ბრალეულობა. დაუბრუნდეთ 21 მაისის აქციას. გამოსვლელთა ემოციურ საუბარსა და მოწოდებებს ასევე ემოციებით ხვდებოდნენ აქციის მონაწილეები, რომელთა რიგებიც ორგანიზატორების თქმით რამდენიმე 1000 ადამიანს ითვლიდა და მათი ნაწილი საგანგებოდ ჩამოვიდა სხვადასხვა რეგიონიდან. აქციის მონაწილეები განსაკუთრებული ტაშით შეხვდნენ ირაკლი ალასანიას, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს, რომელიც პროფესიონალი და ღირსეული სამხედროების დაკავების უკან პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ხედავს.
ჩვენ უდანაშაულო ბიჭებს მივმართავთ ძლიერად დადებით. თქვენ საქართველო არ მიგატოვეთ და საქართველო და ქართველი ხალხი გამოგიხსნით იმ ტყვეობიდან, რომელშიც ერთი კაცის ნები პოლიტიკური ზეწოლი ივანიშვილის გადაწყვეტილებით აღმოჩნდით. მე როგორც მოქალაქე, როგორც კაცი, როგორც ოფიცერი, როგორც მამა, როგორც მეუღლე, როგორც შვილი სიცოცხლეს გავწირავ თქვენთან ერთად, ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს, გამოვიცნენ, დაუბრუნდნენ საქართველოს და დაუბრუნდნენ თავის ყველაზე მაგარ საქმეს, რომ ემსახურონ საკუთარ ქვეყანას.
ირაკლი ალასანიამ თავის გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილი არაერთხელ და სხვადასხვა კონტექსტში ახსენა, თუმცა დასკვნა ერთნაირი იყო, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ხალხის რისხვას ვერ გადაურჩება და რომ ხალხის ნდობასა და სიყვარულს 7 მილიარდით ვერ იყიდი. რაც შეეხება დაკავებულების გათავისუფლების იმედს, ის ერთადერთ ინსტიტუციას საქართველოს პრეზიდენტს უკავშირდება. ირაკლი ალასანია ხელმოწერების შეგროვების საჭიროებას ხედავს.
გადავალთ საგანგებო რეჟიმზე და ყველა რაიონში, საქართველოს ყველა რეგიონში დავიწყებ პეტიციის ხელმოწერას იმისთვის, რომ მივმართოთ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ გაათავისუფლოს ტყვეობიდან და თავისუფლება მისცეს ჩვენ უდანაშაულო თანამოქალაქეებს.
ვიდრე ირაკლი ალასანია ამ განცხადებას გააკეთებდა, პრეზიდენტს პატიმრების შეწყალების მოწოდებით სხვადასხვა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მიმართა და პირველად ეს სახალხო ფორუმმა გააკეთა. ამ ინიციატივას პრეზიდენტი მარგველაშვილი თავშეკავებული კომენტარით გამოეხმაურა, სადაც იგრძნობა, რომ კაბელების საქმის მიმართ მას შეკითხვები აქვს, მაგრამ სიჩქარეს არ აპირებს.
მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსები არ უნდა საუბრობდნენ მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, არადა ამ სასამართლო პროცესზე. კონკრეტულად ამ საქმეზე არა ერთი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, კომენტარი მომისმინე მე პოლიტიკოსებისგან. აქედან გამომდინარე, კონკრეტულ სასამართლო პროცესზე მე განცხადებას არ გავაკეთებ, მაგრამ ამასთან ერთად გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი კომენტარი იყო პოლიტიკოსებისგან და ზედმეტად ჩახედულები იყვნენ ისინი სასამართლო საქმეში, ბუნებრივი ყურადღებით ვაკვირდები ამ პროცესს.
ირაკლი ალასანიას ესმის, რომ პრეზიდენტი ვერ იჩქარებს, ვიდრე სამართლებრივი პროცესი ჯერ ისევ მიმდინარეობს, თუმცა 21 მაის გამოცხადებული გეგმის თანახმად სამართლებრივი პროცესის პარალელურად მუხც არ დაკარგავს საპროტესტო ტალღა და რომ მომდევნო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობასთან მას შემდეგ გამართება, რაც სასამართლო კაბელების საქმის განაჩენს გამოაქვეყნებს. ამისათვის გამოყოფილი ვადა 30 მაისს იწურება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგესალმოთ თქვენს მენტ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც განაგზობთ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი სამწუხაროდ წლიდან წლამდე ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. მხოლოდ თბილისში მიმდინარე წლის მანძილზე ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 54%-ით გაიზარდა. ამ ადამიანური ტრაგედიების უკან არანაკლები ეკონომიკური დანაკარგები იკვეთება. მათ შესახებ კახა ჭედლიძე გესაუბრებათ.
20 მაის თბილისში განათლების მულტიმედია ცენტრში გამართა კონფერენცია, რომელზეც თბილისის ურბანული განვითარების გამოწვევებზე იმსჯელეს. კონფერენცია თბილისის მერის დავით ნარმანიას, მუნიციპალიტეტის სხვა ხელმძღვანელების, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის, არასამთავრობო სექტორისა და ექსპერტების მონაწილეობით გამართა. კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა ტრანსპორტის ორგანიზების პრობლემებზე მსჯელობა, რომლის მთავარ საკითხს საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოადგენს. როგორც ცნობილია, საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისი ვერ დაიკვეხნის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მაღალი მაჩვენებლებით. ამ მხრივ ვითარება წლით იცვლებით მძიმდება, რაზეც უკანასკნელი სტატისტიკაც მიუთითებს. 2015 წელს საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 600 ადამიანი შეადგინა, რაც 20%-ით მეტია 2014 წლის მაჩვენებელზე. ასევე მაღალია დაშავებულთა რიცხვი, ის 9000 აღემატება. ხოლო წელს განსაკუთრებით შემაშფოთებელი სტატისტიკა აღინიშნა თბილისში, სადაც ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 44%-ით გაიზარდა. შექმნილ უარყოფით სურათს გააჩნია ასევე უარყოფითი ეკონომიკური მხარეც. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, მხოლოდ თბილისში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა სამკურნალო და სადაზღვევო ხარჯები 10 მილიონ ლარში ადგენს. ეს არ არის სარალის სრული რიცხვი, რომელიც ავტომობილო ავარიების შედეგად დგება. ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე, აცხადებს, რომ ქვეყანას ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად მიყენებული ზარალის სტატისტიკა არ გააჩნია.
საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილია, რომ შიდა პროდუქტის 1-2%, როდესაც ხდება საგზაო შემთხვევები, ხმარდება ტრავმატიზმის მკურნალობას, ხმარდება ყოველთვიურ გადასახადებს ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ამ ყველაფრის ჯამი პრაქტიკულად ძალიან დიდ თანხებს წარმოადგენს. ამიტომ განვითარებულმა ქვეყნებმა ირჩეს სხვაგვარი სტრატეგია. ამ თანხას, რაც დანახარჯი არის საგზაო შემთხვევების უკურნალობაზე და ასე შემდეგ, პრევენციაში იდება.
ეკატერინე ლალიაშვილის აზრით საჭიროა ამ ინფორმაციის მოგროვება და შემდეგ პრევენციული ნაბიჯების დაგეგმა, ისევე როგორც ეს კეთდება ევროკავშირის ქვეყნებში.
2011-2014 წლის განმავლობაში ევროკავშირმა გაატარა და აგრძელებს ამ ინტერვენციების გატარებას 2020 წლის ჩათვლით და შეამცირებს სიკვდილობა და დაშავებულობა თავის გზებზე. და მხოლოდ 4 წლის განმავლობაში მათ 30 მილიარდი ევრო დაზოგეს საგზაო შემთხვევების დანახარჯის კუთხით და გადაარჩინეს დაახლოებით 15,000 ევროკავშირის მოქალაქე, იმით რომ მათ კონკრეტული ღონისძიებები გაატარეს საგზაო შემთხვევების პრევენციისთვის. დადგა დრო ჩვენს ქვეყანაში, რომ ეს მიმართულებები ავირჩიოთ, მაშინ როდესაც ასევე გვაქვს დიდი სურვილი და მცდელობები ევროკავშირში გავწევრიანდეთ და მიუყვეთ ამ განვითარების გზას და ვიზრუნოთ, ხელისუფლებამ აქტიურად იზრუნოს საგზავ შემთხვევების პრევენციაზე.
ეკატერინე ლალიაშვილის განცხადებით, ევროკავშირის ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში დაბალია როგორც საზოგადოების, ასევე ხელისუფლების ინფორმირებულობა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად მიღებული ზარალის შესახებ. იგი იმ სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებას აღწერს, რაც საგზაო ავარიის შედეგად დგება.
ჩვენთან კატასტროფული მდგომარეობა არის, თქვა კიდე უფრო მეტი განახარჯი, უბრალოდ ეხა ჩვენთან არ ვითვლით ამას, რა ღირს ადამიანის სიცოცხლე ზოგადად. ეს მარტო ეკონომიკისთვის ხო არ არის და ქვეყნისთვის არ არის, ესა თითოეული ოჯახისთვის, ვისაც მარჩენალი შეიძლება მოაწონდეს, გარდა ადამიანური ტრაგედიისა თითოეული ოჯახის ეკონომიკური ზარალი. იმიტომ რომ თუ ადამიანი იღუპება, მას პრაქტიკულად შემოსავალი ეზღუდება, როცა ეს ადამიანი არის მარჩენალი, მაგრამ როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირიხდება, აქ არა მარტო მარჩენალი აკლდება, არამედ იქეთ ჭირდება მკურნალობა და ეს მარტო სახელმწიფოს განახარჯი ხო არ არის საკმარისი, ასევე ოჯახისგან ჭირდება ბიუჯეტი.
ეკატერინე ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საჭიროა როგორც საზოგადოების მეტი ჩართულობა, ასევე ხელისუფლების მობილიზება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვისა და შესაბამისად ზარალის შემცირების მიზნით. მისი თქმით, უკვე სახელმწიფო უწყებები თანდათან აღიარებენ პრობლემის სერიოზულობას, რაც შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმის იმედს იძლევა.
კარგი და წინგადადგმული ნაბიჯი არის უკვე გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, რომ თქვა, რომ კოორდინაცია გჭირდება. ამას უკვე ხელისუფლება ამბობს, თუნდაც ერთი უწყების წარმომადგენელი, ეს ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია, პრაქტიკულად ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ეს არის პრობლემა. და შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს, რომ ეს ეკონომიკის სამინისტრო მილაპარაკოს უკვე, რომ ჩვენ ეკონომიკა მაკოორდინირებელი უწყება უნდა იყოს, როგორც ვიცით, და უკვე ეკონომიკის ვალდებულება უნდა იყოს, რომ კეთ ეს დაითვალოს, გაანალიზოს და თქვას, რომ ჩვენ იმიტომ უნდა გავაკეთოთ ეს საზოგადოებას უცხას, რომ ამით როგორც ხელისუფლებას სახელმწიფოს დაეზოგება ბიუჯეტი და გადავარჩენ ადამიანებს, ასევე თქვენ თითოეულ ოჯახს დაგეზოგებათ თანხა და თავიდან ავიცილებთ ამ შემთხვევებს.
ეს იყო ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც კახამ ჭედლიძემ გაგვაცნო. რადიო თავისუფლებას განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს თინახი დაშელთან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუდან, რომელიც საქართველოში საქართველოს ოკუპაციის პრობლემატიკას შეეხება.
Money, money.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს ოკუპაციაზე საუბრით. ოთხშაბათს გადაცემაში დაბკულების ზოლი, ვრცელი ინტერვიუ გავიდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან. საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებაზე, საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბრის გარდა თინა ხიდაშელმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოსი მცოცავ ოკუპაციაზე, რომლის შედეგებით სახეზია და მწვავედ შეახსენებს თავს საქართველოს საზოგადოებას. თინა ხიდაშელთან ინტერვიუს სწორედ იმ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ახლა განმეორებით, რომელიც ოკუპაციის საკითხზე თხებს და საქართველოს ხელისუფლების მიერ არერთი ტრიბუნინად ხმამაღლად ნათქვამს შეეხება, რომ საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება არ დაუშვებს და არ შეგუება ოკუპაციას. ქალბატონ თინა, სწავლება რო ახსენეთ თქვენ, ღირსეული პარტნიორი, ქართულ-ამერიკული სწავლება, ასე ქვია მას, თუმცა ბრიტანელებიც მონაწილეობენ, თქვენ მისასალმებელ სიტყვაში თქვით, რომ საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება არ შეეგუება ოკუპაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა ქუთაისში ყოფნის დროს კადეტების წინაშე გაიმეორა იგივე, ოღონდ მან აქ განზოგადება მისცა, განაცხადა, რომ ჩვენ არ გჭირდება, საქართველოს არ გჭირდება იარაღის ღარუნი და რომ საჭირო რუსეთთან კონსტრუქციული პოლიტიკის წარმოება. ადრე მოდაში იყო, როდესაც თქვენი პოლიტიკური ძალა ერთიანი მაშინ კოალიცია ქართული ოცნება მოდიოდა ასეთი მესეჯი, რომ საქართველომ უნდა მოხსნას გამაღიზიანებელი ფაქტორები რუსეთთან ურთიერთობაში. ყველაფერი, რასაც აი თქვენ ახლა საუბრობდით, ქალბატონ თინა, უსაფრთხოების ქოლგა ფრანგების დახმარებით, თუ ქართულ-ამერიკული სწავლება, თუ ნებისმიერი პროგრესული ნაბიჯი ქართულ შეიარაღებულ ძალებში, ეს იწვევს გაღიზიანებას და არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთისათვის. და როდესაც მთავარ სარდალი, და თქვენ ამბობთ, რომ არ ეგუებით ოკუპაციას, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობთ, რომ იცი, ჩვენ არ უნდა ვაჟღარონთ იარაღი. და როდესაც პრეზიდენტი მთავარ სარდალი ამას ეუბნება კადეტებს, მომავალ ჯარისკაცებს, ეს ხო არ ნიშნავს უბრალოდ მათი მორალური სულისკვეთება ამ თავითვე უკვე იქნება დაცემული, რომ ისინი არ არიან იმისთვის მომზადებულები, რომ ებრძოლონ რუსეთს?
მე ვარ პრეზიდენტის გამონათქვამების შეფასებას, რაც შეეხება იმას, რომ დიახტოში არ იქნება ეროსტოს ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვით, რომ ოკუპაციას ებულებით, რომ ყველა შესაძლებლობით, ყველა საშუალებით ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. იარაღის ღარონი არ არის დღეს საქართველოში. დღეს საქართველო ყავს თავდაცვის ძალები, რომლებიც არიან ყოველ რეჟიმში, წრწნის ყოველდღიურ რეჟიმში მზადების იმისათვის, რომ საფრთხის არსებობის პირობებში დაიცვან საკუთარი ქვეყანა. ჩვენი არსებობა, როგორც დამოუკიდებლობის კონსესს და გავიმეორებ ყოველჯერზე, რომ მე მგონია ის, რომ საქართველო არსებობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც მიდის ნატოსკენ, რომელიც იხტვის და ესწრაფვის ევროკავშირის წევრობას, უკვე არის საკმარისი გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთის ხელისუფლებისთვის. ამის გამო საქართველო საკუთარ არჩევანს არ შეცვლის. იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცა სხვანაირად გვიყურებს, ან სხვაგან უნდა დაგინახოს, ამის მიხედვით ვიღაც გადაწყვეტილებას. ქართული სახელმწიფო იქნება იქ, სადაც საიტკენაც მიდი 65 წლის განმავლობაში, საბოლოო ჯამში სწორედ ამ მიზანს მე ძალიან დიდი მეტი მოქვს დარწმუნებულად და დარწმუნებულია, რომ ჩვენ სიცოცხლეში მოხდება ეს. მიმართოთ ამ
მიზანს და საქართველო გახდება ორივე ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ქალბატონ თინა, ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბროთ. ისე ოკუპაციასო დაუბრუნდეთ და როგორ არ ვეგუებით ოკუპაციას? ფაქტია, აი მთელი 8 წლის განმავლობაში, რაც 2008 წლის აგვისტოს ტრაგედია დატრიალდა, ომი მოხდა, ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი წევს თავის უკანონო საზღვრებს საქართველოს შიგნით. Ну гадмоци არის ეს პროცესი დასრულებული, აგრძელდება, მე ეს არ ვიცი ღმერთმაკნასო დასრულებული იყოს. საქართველოს თავის კანონიერი საზღვის აღდგენისაკენ ვერც ერთი ნაბიჯი ვერ გადადგა რეალურად.
ხო, არ ვიცი, მე არ ვიცი დასრულებულია თუ არა ეს, არვინ
არის. მე არ უბედური.
მე დამოკიდებული რომელ დღეს და რომელ დღეს რუსეთის ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ აქ სული საქმეა ბოლოს ადარის. რა შეეხება ჩვენს მოქმედებას, დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას ამ თვის მდგომარეობით ოკუპაცია არ დაუსრულებია. ეს ნამდვილად ესეა, ოკუპაცია საქართველოში მიმდინარეა, ეფექტურია, სახელზეა, ყოველდღიურად თავისთავად გვახსენებს. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინაც გაგვახსენა, როდესაც ჩვენი ცხრა თანამოქალაქე დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორისკენ წაიყვანეს. თავისი დღის წინაც გათავისუფლებიან, მაგრამ ამბები პრაქტიკულად ყოველ კვირას ხდება.
და ეს ახლა აქ არის რამოდენიმე არჩევანი, რომელიც ხელისუფლებას შეუძლია გააკეთოს, შეუძლია გახდეს ძალიან იყოს ძალიან ემოციური, იყოს სუპერ პატრიოტული, დაიწყებულ და ხელიერთოს გამოაცხადო, რომ ორჩა აღჩენილების ფიალა ისო და თავებით და მე რა ამის შედეგი რა იქნება. საქართველოს ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს, ხელმანდელი ხელისუფლება ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს და ჩვენ ვამბობთ დაახლოებით ისე, როგორც ალბათ 50 წლის წინ აღმოსავლეთ გერმანიაში ვინმესის რო გეკითხათ, როგორ წარმოგიდგენიათ გერმანიის გაერთიანებაო, ზოგი სკეპტიკურად შეხედავდა ამას და ზოგი ძალიან ოპტიმისტურად იქნება განწყობილი, იქნებოდა განწყობილი, რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და კანონები. მე ამ ადამიანებს ვეკუთვნი ისეთ ჯერა, რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და როგორც წესი ოკუპაცია აუცილებლად მთავრდება და როგორც წესი იმპერიები აუცილებლად ინგრევა.
ეს შედარება თქვენ ძალიან გიყვართ, ხალბატონ თინა. მე პრინციპში ეს ძალიან ეფექტური შედარებაა, ოღონდ აქ განსხვავება შეიძლება იმაში იყოს, რომ გაყופיლი ბერლინის მეორე მხარესაც ელოდებოდნენ გერმანელები ერთმანეთთან შეხვედრას, ანუ გაყופיლი სახლის გაერთიანებას. გამყოფი ხაზის იქით ყოფი ადამიანები, აფხაზები და ოსები ელოდებიან საქართველოსთან შეერთებას.
ეს ინიციალობის აღდგენა არის ქართული სახელმწიფოს ამოცანა, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა არის ინდოგის აღდგენა. სანამ არ მოხდება, ბუნებრივი არ გახდება არჩევანი აფხაზი და ადმინისტრაციული საზღვრის იქით დარჩენილი აფხაზეთის ჩვენ თანამოქალაქეების საქართველოს სანამ არ გახდება ბუნებრივი არჩევანი, მანამდე საუბარი რაიმე რეალურ პროგრესზე ან რეალურ გარდატეხაზე უბრალოდ არასერიოზულია. ქართული სახელმწიფო უნდა იქცეს ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც სასარგებლოდაც გააკეთებენ არჩევანს, იქ ახალგაზრდები გააკეთებენ არჩევანს, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ საწავიდან სწავლის განათლების მისაღებად, თუ რაიმე უჭირთ საწავიდან კურნალობისთვის, თუ სასწავლებლებით არიან დაკავებული, სად არის ის მაგალითები, რომელსაც შეუძლიათ ისამძღოლოს ახმარება, რომელიც შეუძლიათ მიიღონ თავიანთი ბიზნესის ასაღორძიებას. მე ვამბობ, მე მარტო ფორმულა აქვს მათთვის, ერთად ევროპისკენ, ჩვენ ერთად უნდა ევროპისკენ ის იკეთე, რომელსაც მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეები, ნაბრად უნდა მიიღონ და თანაბრად უნდა გავრცელდეს აფხაზეთსაც და ოსებს. ამის შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენ წარმატებულ პროცესზე. ზუსტად ეს არის რაც ჩერდება ქართულ სახელმწიფო დღეს. ის კი არა რომ იარაღი აშღარულოს, არამედ ის რომ საკუთარი სიძლიერით, როგორც ეკონომიკური სიძლიერით, ახლავე წარმატებული საგანმანათლებლო სისტემით, წარმატებული ჯანდაცვის სისტემით, უსაფრთხოების ქონგით, რომელიც მის თავზე იქნება, უსაფრთხოების და თავდაცვის ძალებით, რომელიც ამ ქვეყანაში იქნება, ტოლერანტული პოლიტიკით და პოლიტიკით, რომელიც ყველა მოქალაქის თანასწორობაზე იქნება დაფუძნებული, აჩვენოს ყველას, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომლისგანაც უნდა მოდიოდა, რომელთან ერთადაც საკუთარ მომავალს უნდა ხედავდა. ამის შემდეგ ძალიან მარტივად მოხდება და სწრაფად მოხდება ერთიანი.
ამას რაღაც გზელვადიანი უსაფრთხოების გარემო ჭირდება სამხრეთ კავკასიაში, ხალბატონ თინა, არა და აპრილის დასაწყისში ესკალაცია მთიან ყარაბაღში კონფლიქტის ზონის გასწვრივ აზერბაიჯანისა და სომხეთის შეერაღებულ ძალებს შორის, რომლის ეს მყიფე მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ და თქვენ მაშინ დაუკავშირდით ორივე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს. მაგრამ აგერ სულ ახლახანს ორი დღის წინ, როდესაც თქვენ გაბალაში იმყოფებოდით აზერბაიჯანში, თქვენ მზადყოფნა გამოთქვით, რომ მომასპინძლოთ 2017 წელს აზერბაიჯანულ, ქართულ, თურქულ სამხედრო სწავლებას. როგორ ფიქრობთ, ეს სწორი ნაბიჯია გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის ესეთი დაპირისპირება? ამ პერიოდში სწორი იყო პოლიტიკურად თქმა, რომ საქართველომ უნდა უმასპინძლოს ამ სწავლებას?
სწორი არის ის, როდესაც გაქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა. ეს არის ყველაზე უფრო სწორი. ჩვენ ასეთი წუთები უკვე ძალიან დიდი ხანია გვაქვს. მაგალითად, საჩხერის სამთო მომზადების ცენტრში ქართველი, აზერბაიჯანელი, თურქი, სომეხი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ქვეყნის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები ერთობლივ წუთებს გადიან უკვე რაღაცა წელი. სამწუხაროდ ეს წუთები არ არის ერთად, არ ხდება აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის ერთობლივად და ჩვენ თავთავკე რეჟიმში მუშაობთ ყველა მიმართულებით. ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანული წუთები შაშანათო წელსაც არის და როტაციულად მე შეთავაზე მათ, რომ ზუსტად ისე როგორც დაწება აზერბაიჯანში, როგორც ჩატარდა მანამდე თურქეთში, შაშანჩატა და თურქეთში, წელს დაწება აზერბაიჯანში, მომავალ წელს ამ სტანდარტების მასპინძელი იყოს საქართველო. საქართველო სამხრეთ ფორმატის სრულფასოვანი წევრია, მონაწილეობს უამრავ პროექტს, ვახორციელებს ჩვენ ერთობლივად. ეხა დავიკავოთ პოზა, რომ არ ხდება ეს, არ მომხდარა აქამდე და თავი შევიკავოთ იმისგან, რასაც აკეთებს თუ ორი წელია და ამაზე არ ვილაპარაკოთ, ჩემი აზრით ყველაზე უფრო არასწორი ეს არის. კიდევ უფრო არასწორია, როდესაც ჩვენ რაღაცა გაუგებარ პოზებში ვდგებით ხოლმე ჩვეულებრივ ამბებთან, ისეთ ამბებთან მიმართებაში, რომელიც ფაქტია, სახეზეა და ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ რატოღაც ამაზე არ ვლაპარაკობ. სიახ, აზერბაიჯანი და თურქეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენ თურქეთთან ერთად ჩვენ მიდივართ ნატოსკენ, სადაც თურქეთი წევრია, სადაც თურქეთი მოგირებს საქართველოს ნატოს წევრობას, სადაც თურქეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართული საქმე, ქართული კეისი, ასე ვთქვათ, იყოს წარმატებული ნატოსკენ მიმავალ გზაზე.
ეს თქვა თინა ხიდაშელმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. თქვენ მოისმენთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც ვსვლათ ჩვენს ეთერში გავიდა ოთხშაბათს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თინა ხიდაშელთან ინტერვიუს ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზებთ კვირას სიხშირეზე FM 7:4 თბილისის დროით 16:00. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _g და მოწებნოთ რუბრიკა დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დაუბრუნდებით ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობით.
შევეჩვევით თუ არა რუსეთი 1801 წლიდან გვასწავლის ტრაგედიებთან შეჩვევას. ხდება ტრაგედია, ჩვენ საგონებელში ვარდებით. შემდეგ გადის დრო, ისევ ხდება ტრაგედია, ისევ საგონებელში ვარდებით. კიდევ ხდება ტრაგედია და უკვე ვეჩვევით. ვეჩვევით და ვეჩვეოდით. ან უნდა შევჩვეოდით, რადგან სხვა გზა არ ქონდა. სხვა გზა თუ იყო თითქოს არც ვიცოდით. მაგრამ ვიღაცა არ ეჩვეოდა. მე-19 საუკუნეში და მე-20-ში ყოველთვის მოიძებნებოდა 10, 20, 30 ან თუნდაც 50 ადამიანი, ვინც მეხსიერებას შეინარჩუნებდა და ტრაგედიის ნორმად ქცევას არ შეეგუებოდა. რუსეთი ბრძანებს, შეეჩვიე მორჩილებას, შეეჩვიე საფრთხის შეგრძნებას, შეეჩვიე შიშს, შეეჩვიე ქაოსს, შეეჩვიე სიკვდილს. შეეჩვიე მსახურებას, შეეჩვიე რომ იყო უტრინო, შეეჩვიე რომ იყო საწყალი, შეეჩვიე რომ იყო გამრთობი, შეეჩვიე რომ იყო ცანცარა და წვრილმანებში მოუთმენელი, შეეჩვიე რომ იყო ჩუმი, შეეჩვიე რომ არავინ და არაფერი გინდოდეს რუსეთის გარდა, შეეჩვიე რომ თვალთმაქსები ყოველთვის აგირებენ თავგზას. ასეთები ახლა საკმარისად გვყავს: კაგებეშნიკურ ფარისეულური შანტრაპა, ახლად გამოჩეკილი დემოგრაფები, ნაპტალინი ნეოსტალინელი დეპუტატები და ვითომ ჟურნალისტებად ტრანსფორმირებული კრემლის პაცია იდეოლოგები, რომლებიც თქმულ უთქმელი ლოზუნგით ცდილობენ საბჭოთა კავშირზე ფატალურად შეჩეული ადამიანების მცირე ნაწილის დაბნევას. ევროპას იმძურია, კრემლი სიწმინდე. შეეჩვიე ლაყე პროპაგანდას, შეეჩვიე ტყულს, შეეჩვიე ღირებულებების აღრევას, შეეჩვიე შავის და თეთრის ვერ გარჩევას, შეეჩვიე დაბომბვებს, შეეჩვიე ომებს, შეეჩვიე მალთულ ხართების გაბმას, ღობების ჩადგმას და რუსეთის ტოქსიკურ გაბერვას, შეეჩვიე რომ ბანდიტები ქართულ კაცს მოკლავენ ხურჩაში. არ შეეჩვიე რომ სხვა ქვეყანა ხარ. შეეჩვიე რომ დროის იმ აღქმიდან, იმ რეალობიდან, რომელშიც რუსეთი ცხოვრობს, თავს ვერასდროს დააღწევ. შეეჩვიე რომ მუდმივად მოგიწევს გუშინწინდელ ისტორიულ კოშმართან ერთად ცხოვრება. როგორც ამას აფხაზებს აჩვევენ, როგორც თავიანთ ხალხს აჩვევენ ამას. გზისის მცირე მონაკვეთი ხურჩაში, სიამდვილეში დროის წყალგამყოფია. აქეთ მომავალია იქით ქაოსი. კრიმინალი და უკანონობა. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჩვენ გვქონდა 90-იან წლებში. აფხაზეთის მხარე კრიმინალურ წარსულშია ჩაფლული, რადგან რუსეთი ამ წარსულის გარანტია. ქართველ კაცს გუშინ სისხლიანი და ქაოტური წარსული დაესხა თავს. მისმა მკვლელებმა უკონტროლო და საბედისწერო 10 მეტრი გადმოკვეთეს წარსულიდან ბორგვით გამომწევი საქართველოსკენ. იქით სხვა დროა, სხვა ეპოქა, ძველი ქცევის წესებია. იქაურობა 20 წლით ჩამოქრჩება, თუ მეტით არა. ჩვენ რა უნდა ვქნათ? ომით ვერ მოვიგებთ. მოვიგებთ იმით, რაც ჩვენ გვაქვს მათგან განსხვავებით. თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობით. არჩევანით კრიმინალურ, ქაოტურ წარსულსა და მშვიდობიან თავისუფალ მომავალ შორის. სხვა გზა არც გვაქვს. სხვა ყველაფერს ვეღარ შევეჩვევით. 25 წელი წესით საკმარისი უნდა ყოფილიყო იმისათვის, რომ მიმხვდარიყავით, სადაა დაცული აწმყო. წლევანდელი 26 მაისი ხურჩაში მოკლულ ქართულ კაცს ეკუთვნის. სხვა ყველაფერი უხამსობა იქნება.
ეს ხო ლაშა ბუღაძე, საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობა, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ანონსი და მუსიკა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმოხილვას დავიწყებთ ავსტრიაში კვირას დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე საუბრით. ავსტრიაში, როგორც ჩანს, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ევროპული არჩევანი. წელს მემაცხენე ცენტრისტული გამოცემა „დერ სტანდარტი“, რომელიც მიიჩნევს, რომ ისევე როგორც 1999 წელს ევროპის ცენტრში მდებარე პატარა ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა ამჯერადაც დგას მთავარი პოლიტიკური შეკითხვის წინაშე. თუ რა მიდგომას დაუჭიროს მხარი ევროპასთან დაკავშირებით. სურს თუ არა ავსტრიას, რომ გერმანიასთან, ბენილუქსის ქვეყნებთან და საფრანგეთთან ერთად დარჩეს ღია საზღვრის პრინციპზე, ევროზე ლიბერალურ ღირებულებებსა და თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებულ ევროკავშირის წევრად, თუ ზოგიერთი ევროპელი პარტნიორივით სურს იზოლაციაში მოაქციოს საკუთარი თავი და უფრო მეტად ნაციონალისტურ პოლიტიკას დაუბრუნდეს ოსმანს, კითხავს დერ სტანდარტი. რომელიც დარწმუნებულია, რომ ამ თვალსაზრისით კვირის საპრეზიდენტო არჩევნები გადაწყვეს თუ რა კურს აირჩევს ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსია ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე საზოგადოებაში ძალიან ცუნწი და ზედაპირულია. ავსტრიის საპრეზიდენტო არჩევნებს დიდი ყურადღებით აკვირდებიან მეზობელ ჩეხეთსა და სლოვაკეთში, სადაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ასევე იჩინა თავი ევროპული ფასეულობებისადმი დისტანცირების ტენდენციამ. სლოვაკეთში გამომავალი ყოველდღიური გაზეთის სმე ავსტრიელ ამომრჩევლებს ერთხელ რჩევას აძლევს, რომ საარჩევნო ბიულეტინების აღებამდე ჩეხეთისა და სლოვაკეთის მაგალითები გაიხსენონ. საგანგაშო სიგნალია ჩეხეთი, სადაც მილოშ ზემანის პრეზიდენტად არჩევამ უკან დაწია ქვეყნის დასავლური იმიჯი. პოზიტიური საპირისპირო მაგალითია სლოვაკეთი, სადაც ავტოკრატი ვლადიმერ მეჩიარის ორჯერ არარჩევით 1999 და 2020 წლებში სლოვაკეთმა თავიდან აიცილა ევროპის შავხვრელად გადაქცევის საფრთხე. ავსტრიელი სოციალ-დემოკრატებისა და კონსერვატორებისათვის დღეს უფრო იოლია მხარი დაუჭირონ ვან დერ ბელენს, ავსტრიის პროგრესთა პარტიის ლიდერს, ვიდრე სლოვაკია მომრჩევლებისათვის იყო არჩევანის გაკეთება მეჩიარის მოწინააღმდეგე რუდოლფ შუსტერსა და ივან გასპაროვიჩს შორის უწევს სლოვაკური სმე. ბრიუსელმა კიდევ ერთი ყვითელი ბარათი უშვენა პოლონეთს, რომლის მთავრობაც მძლავრი ზეწოლის ქვეშ ამის მიერ ბოლო ხანს გადადგმული აშკარად არადემოკრატიული ნაბიჯების გამო. მომდევნო სესიაზე ევროკომისია არ მიიღებს აიმე სახის პირდაპირ რეზოლუციას და არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს პოლონეთის მთავრობის წინააღმდეგ, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ასეთი გავლენიანი ინსტიტუტი შეშფოთებულია ვარშავის მიერ ჩაფიქრებული საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო პოლონეთში არსებული დაპირისპირებით, ვარშავისათვის სერიოზულ გაფრთხილებას წარმოადგენს. საქმე ძალიან სერიოზულა და ევროკავშირის უმთავრესი ამოცანაა დაიცვას კავშირში შემავალი ხალხების ინტერესები მაშინ, თუ ეს შეუძლებელია ეროვნული სახელმწიფოს დონეზე, წერს პოლონეთში გამომავალი ყოველკვირეული მემარჯვენე ცენტრისტული ჟურნალი პოლიტიკა. პოლონეთი სამი წლის წინ დემოკრატიის მოდელად ითვლებოდა ევროკავშირში, თუმცა ხელისუფლების სათავეში კონსერვატიული პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის მოსვლის შემდეგ სამთავრობო კონტროლს დაექვემდებარა ტელემედიის უდიდესი ნაწილი და შეიზღუდა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, რამაც არა მხოლოდ ევროკავშირის, არამედ პოლონეთის სტრატეგიული მოკავშირის ვაშინგტონის აღშფოთებაც გამოიწვია. ონლაინ გამოცემა შპიგელის ყურადღების ცენტრშია ვითარება თურქეთში, სადაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა იმუნიტეტი მოუხსნას ყველა იმ დეპუტატს, რომლებსაც კავშირი აქვთ თურქეთში აგზელუ ქურთ მუშათა კავშირთან. ერდოღანს ამით სურს გაუკაფოს გზა მის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას, მოიპოვოს მეტი ადგილი პარლამენტში და განახორციელოს საკონსტიტუციო ცვლილებები აბსოლუტური ძალაუფლების ხელში ჩასაგდება, წერს ონლაინ გამოცემა შპიგელი წერილში სათაურით. ევროპა შორიდან აკვირდება, თუ როგორ მიდის თურქეთი დიქტატურისაკენ. გერმანიისა და ევროკავშირის მხრიდან თანამშრომლობისაკენ გადადგმულ ნაბიჯს არ შეუძლია შეცვალოს ერდოანის საქციელი. ევროპელთაგან ნებისმიერ დათმობას თურქეთის ლიდერი იყენებს როგორც კარტ ბლანშს საკუთარი ინტერესების კიდევ უფრო სასტიკი ძალით განსამტკიცებლად. თუ თურქეთის პარლამენტი საკუთარ თავს ჩამოართმევს იმუნიტეტს, ერდოანის მთავრობა ამით გადააბიჯებს ბოლო ზღვარს, რაშიც დამნაშავე აღმოჩნდება ევროპა, თუ კი ის განაგრძობს შორიდან მშვიდად ყურებას, თუ როგორ მიექანება თურქეთი დიქტატურისაკენ, წერს ონლაინ გამოცემა შპიგელი. უკანონოს და უაზროს უწოდებს ესპანური კონსერვატიული გამოცემა ელ მუნდო ესპანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას აგზავნოს კატალონიური დროშების გამოყენება საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის თამაშებზე. სარედაქციო წერილში ნათქვამია, რომ არავის შეუძლია აგზავნოს ის, რაც კონსტიტუციით დაცულია, როგორც გამოხატვის თავისუფლება. ამ მხრივ სპორტული შეჯიბრებების დროს უკანონოდ არც რესპუბლიკური და არც სეპარატისტული დროშების გამოყენება არ ითვლება. სხვა საკითხია, თუ ასეთ დროშებს გამოფენენ მაგალითად სამოქალაქო ადმინისტრაციისა თუ საჯარო უწყებების შენობათა თავზე, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს, წერს კონსერვატიული ელ მუნდო. მას მხარს უბამს ლიბერალური ვებსაიტი ელ დიარო, რომელიც კიდევ უფრო მწვავე შეფასებას აძლევს ესპანეთის ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. კატალონიური დროშების სპორტულ ღონისძიებებზე გამოყენების აკრძალვით ესპანეთის ხელისუფლება ცდილობს გადაიტანოს ყურადღება მთავრობაში ფევსგადგმულ კორუფციაზე აგორებული სკანდალიდან და ამისთვის არა დაგიდებს იმას, თუ მის ნაბიჯს მოხვება არეულობა საფეხბურთო მატჩების დროს, ან და სულაც ინსტიტუციური კონფლიქტიო, წერს ესპანური ვებსაიტი ელ დიარო. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრესის მიმოხილვით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 10 საათიანი პროგრამას, რომ დარჩი ჩვენ თან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.